Ireo loha teny mbovaotsika amin'izao atoandro izao, ny CCS ireo kandidaty tonga nametraka ny antota taratasy filatsako fidina amin'izao ora vitsy mialohan'ny faranana izao, mananatra amin'ny 5 ora hariva ametrahana ny antota taratasy ireo mbola tsy navita izany. Anjaran'ny vahoaka no misafidy izay olona mendrika ho solombavam-bahoaka fa sivany fotsiny an'ny fondrona politika ho ny antokon'ny fireneko. Efa azo lazaina fa voafehy ny asandalo any amin'ny distrikan'ny Belo ankehitriny. Any ivelany, navaozin'ny Papa François indray tamin'ny famarana ny vavaka Regina Tsailiomaly ny antso amin'ny fandriam-pahalemana any amin'ireo firenena misy ady toa ny Ukraine sy any amin'ny tanimasina any Israely. Rendrika tany amin'ny faritra masy Mozambika ny sambo kely nitondra olona antsokosoko. Iary livano teknisianina miaraka amintsika amin'izao vaovao atoandro izao, Joely Larasolofo no anolotra ny vaovao manasanao mpanajana ary anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao satria dia ifarana androany ny fametrahana tota taratasy filatsahan-kofidiana ho an'ireo maniry ho solombavam-bahoaka. Mbola maro no asa tsy vita ary betsaka ny mponina no mbola mangataka amin'ny firotsahana hofidiana, koa izay no nahatonga ny solombavam-bahoaka Perinasa Jonera Kotarso nametraka taratasy ho latsaka hofidiana indray ety amin'ny distrikan' Ambodratrimo Totosandroandry teny amin'ny oveka ny fametrahana izany. Toy izao ny fanazavany momba izay.
Soroko manokana ny filohan'ny repoblika, ireo biro politika nasionaly mbola nametraka indray ny fitokisany tamin'ny tenako hitondra ny dosara isika rehetra miaraka amin'ny andry Rajoelina eto amin'ny distrikan'ny Ambodratrimo. Any natonga na mbola ilatsaka tena matsapa hoe mbola be da be ireo asa tsy vita, mbola be da be ireo asa miandry satria androany zao manao dépôt de candidature fa raha afakapitso dia efa hidina indray any Merimandrosa hijery an'ilay olana tany ihany. Izany hoe maro loatra ny olana tany ataon'ireo milaza azo mpanambola, milaza azo mahitahita, milaza azo tena hoe akaikin'ny fitondrana nefa tsy arak'izay akory, ary misy koa ireo vahiny izay manararoatra ny tanytsika eto Madagasikara. Izany rehetrarehetra izany tena tsapako hoe mbola mila vahoaka, ny vahoaka miantso betsaka dia ny hoe maniry ny toizany dia izay no manosika mbola iverina noho ny asa ilatsaka indray. Raha ohatra ka 326 fokontany distrikan'ny Ambodratrimo, 147 fokontany izay ny vitako, azonareo an-tsaina fa mbola tsy niatsasa manila akory noho izany tena mbola mieritreritra hoe mbola misy asa tsy vitako, misy andraikitra mbola tokony ho toizana eto amin'ny nivon'ny distrikan'ny Ambodratrimo. Fitambifolo ao anatin'ny 24 no miaraka amiko miara-misalama anatin'izay fampandaliana izay amin'izao fotoana. Araka ny fahalalan'ny olona izany depute jaune izany angamba dia olona misokatra ary tena malala-tsaina, dia eto dia miantso sady ihany koa hoe raha mbola misy na fikambanana na olona na vondron'olona na vondrona toko resy lahatra amin'ny fomba fiasan'ny depute jaune dia manatona ary miantso anareo mihitsy tongava andaontsika ifanometanana ho tombontsoan'ny distrika, tsy ho tombontsoan'ny jaune, tsy ho tombontsoan'ny antoko irery fa tena tombontsoa firenena.
Nalazava ny momba ny tetibola sy ady ampandrosoana ny distrikan'ny Ambodratrimo ihany koa ny solombavam-bahoaka Jonera Kotarso.
Ny siady zao tsara ho fantatritsika eto Ambodratrimo fa ho an'ny distrikan'ny Ambodratrimo tompoko dia mbola tsy mivoaka ny siady 2021, 2022, 2023, 2024, izay manko mora enjehana ary mora troambato, ary izay foana ny zavatra tenenin'ireo izay tsy dia mankasitraka loatra ny hoe natao aiza ny siady fa mbola tsy mivoaka tompoko ny siady 2021, 2022, 2023 ny 2020 hitanareo ny efa tsinjarana azy ireny.
Fa tafapetraka amin'ny maraina teo ihany koa teny amin'ny oveka distrikan'ny Fenao Rivobe ny atota taratasy filatsahan-kofidiana solombavam-bahoaka ho an'ny solombavam-bahoaka Perinasa Randrianarisoa Bien-Aimé. Izy no nametrahan'ny filohan'ny Rajoelina fitokisana ka nahazo ny mandary fankatoavana fa mivovonana IRD mbola vonona noho ny asa fampandrosoana sy ny lafin'ny sosialin'ny mponina ny tenany raha toka mbola metrahany vahoaka fitokisana. Manampifanazavana ny solombavam-bahoaka Randrianarisoa Bien-Aimé.
Androany tokoa moa zany alatsinainy 8 avril taona 2020 soa arivo no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny oveko ny Fenao Rivobe ny antota taratasy rehetra izay filatsahan-kofidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny 5/20 ny volana Mai ho avy izao. Eto dia manao fisaorana sy fankasitrahana any andriamatoa filoham-pirenena satria izany no safidiny hiaraka aminy izay hanatanteraka ny asa ary andavarary ny asa fampandrosoana eo anivon'ny distrikan'ny Fenao Rivobe, eo anivon'ny repoblika Madagasikara ihany koa, ka isaorana izy, isaorana manokana ny any koa reo plateforme isika rehetra miaraka rajoela zany zay nametraka fitokisana taminay tsy anjaraka ilombiandoa anzay fampandosoana rehetra tokony taterana eto antany repoblikain madagasikara indrindraindrindra eto anivo ny didistrika amy fianarivobety ety koa dia manofosoana trany anreo tompony andraikitra isasokatra indrindraindrindra reo tsobe ny tanàna miaraka amiko eto zay fanotronamiko androany alatsinainy zay nametraka nyty dossier ty a amin'ny firotroana ovidiana osolombavaboko zay mino aho fa hiara-miasa tsika ary hiaraka hitondra zay fampandosoana ety nivodidistrika amy fianarivobe zay anoana anao ihany koa reo zay mbola tsy vita ary ametraka eo amin'ny fitondrana zay tokony taterana rehetra amin'ny fampandrosoana didika fianarivobe zany misy manatera satria ny vahoaka fianarivobe dia olona malala ary mahafantatra ihany koa amin'izay zavatra rehetra efa nikilezanaina hampandrosoana ny didika fianarivobe zany indrindraindrindra noho ny lafiny resaka fandriam-pahalemana ihany koa zany dia o ataontsika zay anamafisan'orona zany fandriam-pahalemana zany satria ino antoka voalohany amin'izay fampandrosoana ny distrikta zany ka misy manatena aho fa reo soatrantsika anamafy arazay fandriam-pahalemana zany eto anivo ny didika fianarivobe izay ny zavatra rehetra zay napetraka rehetra ary ny fampiasahana indrindraindrindra reo zay tranonatrangana ka omena fanampiana fanintso reo fiangonana ihany ko dia mino aho fa hotonga ainantsenareo satria mitoy ihany ny fampantsoana miaraka amin'ny filohanydrady olona miaraka amin'ny tenako ihany keo zay solombamoka tanivo ny distrika fianarivobe
zay ny an'ny kandida ny rd fa ho an'ny kolektif amin'ny malagasy dia tafapetraka ny sabotsy tolakandro teo teny amin'ny ovekambodratrimo ihany ko ny antota taratasy filatsako ovidiana ho an'ny fifidianany solombavambahoaka avy amin'ity vovonana kolektif amin'ny malagasy ity dia imetra miadana ratsimba izy moa dia natolotry ny antoko arb zanatany distrikena ambodratrimo ny tenany ary vonina hitorany anjara briky amin'ny fampandrosoana distrika ity indrindra ny fijerena ny lafiny sosialy manampy fanazavana fo i metra miadana ratsimba
voalohany indrindra aloha dia ny tena dia zanatany ety amin'ny faritra ambodratrimo a ary tena lehibe sy ny velona teto amin'ny distrikana ambodratrimo fampandrosoana aloha zany voalohany indrindra ny amin'ny lafiny ara-sosialy a ny resaka ny fampianarana moa zany mazava indrindra ao anatin'ny sosialy zany a ary indrindra ny fahasalamana rehetrarehetra ao anatin'ny sosialy daholo zany mbola ho avy moa mivina ny fotoana manaraka fa mbola fotoana fametrahanany resaka hoe depoana candidature aloha tsika amin'izao dia ho avy amin'ny fotoana manaraka angamba ny resaka viana matonarotsaka moa zany a nahazo avalina dia nekeny mpikambana ifototra ifotony araka ny voateninao ary efa anatin'ny fahavonoana tanteraka ny amin'izany izay ny amin'ny bazy a sy ny amin'ny fanatanterana rehetrarehetra
fa nirotsaka amin'ny anarany tsy miankana ny solombavambahoaka fandrava any amin'ny distrikana ambositra tafapetraka omaly atoandro ny antota taratasy filatsahako ovidina any amin'ny ovekany ambositra mitatitra ny vaovao mombizay landriandria tsiresy radio mari madagasikara ambositra
ezaka noho izay tsy vita ny tenany ho ifandrava raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety anisan'izany fanampianareo madinika sy ny fanelana ilanana azy ireo amin'ny tsindry mahazo ny vahoaka andriamatosy manomenjanahary na ifandrava kandida sy olombamokany madagasikara ato amin'ny distrika nambositra
nandritra ny dimitaona zay niatrehana ny asa masonombavambaoaka dia nezaka nanao zay vita koa nisy ny vita fa mahatsapa nefa hoe mbola betsaka ny olona ny vahoaka ny miandry a ary betsaka koa nangataka hoe miverena ianao mano solombavambahoaka raha mba misy olombavambaoaka tena sahy miteny a sahy miaro ny vahoaka mba anisy depute natao hoan'ny olona tsy afaka amin'ny teny ah zany hoe raha misy olona marary vokatry ny tsindry azo lena nataoko zany nandritra ny dimitaona za tsy hangalatra volam-panjakana za tsy hangalatra volan'ny voaka madiny tsy hanangom-pahefana na hanapatra fahefana amin'ny masolombavam-boaka nandritra ny efatra taona sy tapany nataoko zany ary mbola ho ataoko zay na kandida tsy miakina aho a manampy sy manohana ny président rehefa tonga ny fotoana kalany any amin'ny assemblé nationale ny amin'ity dimitaona manaraka tia anisany jerena manokana ny resaka fampiakarana bebe kokoa fanampiana ny vahoaka amin'ny lafiny sosialy tsy anjarako zay fa miady bebe kokoa hoe mba tokony hisy a ampiakarina ny vola ho an'ny tatsa eo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana ny fanatsarana ny lalana ny fotodravitrasa zay efa nataon'ny président dia toizantsika ireny ny lafiny tsy fandriam-pahalemana sahiko ny miteny fa raha nsy ny lamina tananantsika ty talohaloha akehitriny kosa mba milamina na dia tsy zato isanjato a
misy adimy amin'izao fotoana izao ireo kandida efa fantatra fananatitra ny antoto taratasy ny filatsahako vidiana osolomamoaka ny distrika nambositra zay tana ny professeur Rakotsandrainy Raphael ikoto Jaomalala ihaingonambinina i Simon Menjanary ary Liva Rasonne Landry andretsiresy radio mari Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco
zay ny any ambositra fa dia nivahoaka ihany ny tompony teny farany amin'izay olona hitany fa mety ary tokony hitondra ny teniny eo anatrehan'ny fifidianana solombavambahoaka ho avy izao hoe ny filohan'ny nasionaly ny antoko ny fireneko fepetra sivana izay olona tokony atolo ny andry no ataon'ireo vondrona sy fikambanana politika fa manany fepetra takiny sy mety amin'ny ihany koa ny mpifidy hoehatra ny ity mpanao politika ity etsakilan'izay rehefa miditra anaty vondrona politika iray ny antoko politika dia tsy afaka mitondra ny teny manokana intsony fa fanapaha-kevitra iraisana fifandraisana no iarahana mandritra ny fifidianana sy aorian'ny fifidianana. Ny filoha nasionaly ny antokony firenena Andriamatoa Paul Rabary.
Amiko aloha miteny hoe izao no olona tokony tena hitondra ny teniny vahoaka satria lalàna sy lalam-pandriana magnaritra an'izany a. Olona tsy voeloka, olona tsy manana disamy vahoaka, de ny vahoaka no mitsara azy a, olona mahavo voalohany le kaosiao a. Ny vahoaka any angeny afaka misafidiny misolo tena azy any amin'ny andrim-panjakana e. Tsy zampandika fiarahamona ko mindehateny hoe olo loatra zaony tokony hiditra sanjarako zay critère na lasitra entina anivanany reny fa tsy hoe reny akoryny tokony ho izy a fa critère zay napetraky ny vovonany reny a amin'ny fijerevana ny olona ao anatiny a tsy critère ny vahoaka reny critère ny vovonana ny vahoaka mbola manana critère hafa de ny vahoaka no mitsara ny olona milatsaka iny a stratégie politika ny fondrona maro samihafa iny fa tsy safidy ny antoko zay a fa stratégie politika ohatra ny alliance misy alliance anakiroa mantsy a alliance azo atao ny alliance préélectoral ohatra ny ataon'ny firaisakina ny collectif isika rehetra dia ny alliance poste électoral izany hoe rehefa vita zany fifidianana de mbola afaka mitambatra daholo ireo indépendant tsiraidray a zay ilany dia afaka mitambatra anaty groupe parlementaire anakiray izy amin'izay ao anatin'ny alliance zay a tsy afaka miteny ny olona anay any satria efa miaraka amin'ny alliance zany zay a ny discipline ny iarahana amin'isika rehetra dia tsy miteny amin'ny anarany antoko manokana ao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka.
Eo amin'ny pejan'ny finoana dia nifanindran-dalana tamin'ny fanamarian'ny eglizy ny aladin'ny famindrapon'Andriamanitra omaly ny nankalazan'ny fikambanan'ny relijiozy karma ny ivon'ny fahazatotaona naterahan'ny masimbavy terezin'i jesosy zazakely. Fankalazana tamin'ny alalan'ny sorona masina no tanterahana teny amin'ny tokotany malalaky ny lise saint michel litosy no tarihan'ny lehiben'ny fikambanana karma eto madagasikara sy ranomasimbe indianina mompera rakotoarmanga sidikael amin'ny mahafetin'ny terezikely azy moa dia nifantoko bebe koa any izy ny fampianarana tamin'ny toriteny mampianatra ny tena endrik'Andriamanitra ray be fitiavana sy famindrapo iteresikely Andriamanitra izay tsy tokony atahorana fa atokisana toy ny zaza sy ny ankizy mahatokony ray aman-dreniny ampahany tamin'izay fampianarana izay entimopera rakotoarmanga sidikael.
Ny famindrampo zany a rakizy a mitodika aminareo aloha de ny hoe voalohany aloha ajao a ny ray aman-dreny ny olona antitra ny klemaina hatria ny zava-dehibe a de mianatra manampy azy ireo raha tsapanao zany hoe tiany jesosy ianao a de menary ihany koa mamindra fo amin'ny hafa zay a le ntsika tamin'ny vakiteny voalohany teo ireo mpianatra tany am-piandohana mahatsapa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra sy famindrampony de ny famindra fo ihany koa de ny fanampy tahaka an'izay ihany koa isika lehibe jerevo zany amin'ny fiainanao hoe inona ary ny tanjoko amin'ny fiainana raha ny tanjontsika amin'ny fiainana de ny hoe ho tafita araka ny fomba fijerin'ny olombelona fotsiny a sy zao tontolo zao fotsiny ihany a de tahaka nataon'le ankizy kely miazakazaka voalohany ihany zay tsy izay ny mahakristianina ny mahakristianina de movy ianao a miaraka miazakazaka mitondra ny hafa miaraka aminao amin'ny lala amin'ny fiainana movy ianao mba mahay mijery andreo madinika sy ny mahantra ireo tena tiavin'i jesosy ireo sambatra mamindra fo jesosy amin'ny evanjely raha zay no ataontsika de tena iroso mankany amin'ny lanitra tokoa ny fiainantsika apetrak'Andriamanitra eo ny hivintsika mandrakariva ny madinika sy ny mahantra ny ankizy any ny olodehibe any mahantra ny klemaina tiany ampianarana antsika ny famindram-po ka engany a mba hizotra amin'izay lalana zay isika tahaka ny zora amin'ny masimbavy terin'i jesosy zazakely de ira mandrakizay a ny famindrampon'Andriamanitra tokoa isika any an-danitra any.
Isany nanatrika sy ny ombim-bavaka tamin'ny sorona masina teny Itaosy io ny solombavim-bahoaka Alain Ratsimbazafy manana ny fahitany an'izay fankalazana ny masimbavy terezikely izay koa izy.
Afaliana ho alo androany no niarany ombim-bavaka tamin'ny mpino kristiana katolika nankalaza an'izay 50 taona nahaterahany masimbavy terezikely zay zava-dehibe satria nahitana ny fimbonam-po sy ny fijoroana amin'ny finoana maha kristiana indrindrindra ary ihany koa ny tarafana n'ilay hoe atsara-piainany terezikely a zay miaina ao anatin'izany finoana sy atao hoe fahatsoram-po zany indrindrindra ny famindram-po na ny famelana izay hita no izany foana nandritra ny androm-piainany ka iarahana zany amin'izao fotoana izao ifampizarana amin'ny mpino kristiana mba hanahaka an'izay toetra ananany teresikely izay.
Eo amin'ny trangam-piarahamonina dia efa azo tsapahitanana ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny Belsur-Tsirobiana ankehitriny raha nanjakan'ny alatrombo sy ny fankanan-keriny ary ny vonolona volana vitsivitsy lasa izay tany an-toerana. Ny fisian'ny tombon'ny zandary sy SAO any Andimaka sy ny asa fampandritany tarihan'ny kolonely Faneva any amin'ny faritra Menabe nisan'ny antony hoy ny solombavam-boaka Rabe Manatsoa ery Lala Zano.
Ny fandriam-pahalemana zay efa misy ny matimatesana hatramin'izay de tafajoro izao de manentana ny vahoaka ny Belsur-Tsirobiana koa mba hanaraka ny baiky ny onivon'ny forsa amin'izay fanaovana diabe amin'izay fandaminana ny distrika asika zay mba tsisiany tsy fandriam-pahalemana sy ny hialatra fa ny tenako de vonina ihany moa zany fanapy fanometanana anareo raha misy ny resaka atao a fanomezana sakafo fanomezana fanampina fanomezana tenis zay nampanaovin'ny kolonely Fanevanareo. Efa misy ny prezida zay voafidina amin'ny atsimondranona amin'ny avaradranony dia mampahery anareo ary miarahaba anareo hafitany atiditsy andraikitra fa tsy fiasa moramora zany fa rehefa miezaka ianao mazoto atao amin'ny fo dia vita ihany io. Tsara ny milamina ary tena mafinaritra koa ny matory an-trano fa tsy hiverina hatory amoto ohatra ny korotana zay nisy hatramin'izay reny. Fandriam-pahalemana amin'ny distrika ny Belsur-Tsirobiana efa tena eto efa tsara tena tsara ny 100% tsy hiso ny hoe 95% aloha zany hatreto a dia efa hita hoe misy ary zay mbola ezaka ho ampiana ary ezaka maharitra hotazony velorany filoham-pirenena moa dia ny fandriam-pahalemana ary zay no nahatonga anay nanao ezaka nangataka ny okany zandarma sesy ao any Andimaka manam-bolo io a zay efa misokatra misy zandarma manomboka hatreo amin'ny 70 zany a nahatonga any amin'ny 50 zandarma saka ny okany raha ny efa tena miasa aloha zany amin'izao dia 70 eo zany nefa fehezin'ny komandary sesy ao ny zandarma ray mialagna amin'ny ekôla any ambositra mahavita fianarana mipetraka roa taona ao zay vao mamonjy brigady hafa dia misy isaky ny roa taona zany misolo vaovao foany mba ataonay solombavam-bahoaka zany zay mba azahoana 4x4
raha mitony fandriam-pahalemana ny Belsur-Tsirobiana dia ho tanteraka tokoa ny tena fampandrosoana satria tany mamokatra ity distrika ity.
Tsara mampafantatra fa Belsur-Tsirobiana dia lemaka sady lonaka ary toerana malalaka ka rehefa misy ny fandriam-pahalemana dia voky zahay ny vahoakanay tsisy mosary zany ary samyny hidiram-bolo raha zao zany no mitohy dia mahavelom-bolo ary mampisy fanantenana ny hampisy fampandrosoana amin'ny distrikan'ny Belo indrindraindrindra ny fampandrosoana isa tokantrano anaty volagna tena tsisy atahorana zany na ny resaka mosary zany a raha vo ifandriam-pahalemana io no mipetraka manentana antsika vahoaka koa moa zany fa tondro tokana tsy mahafaty ao a hiaraka hisalaha amin'izay resaka fandriam-pahalemana zay satria efa hitatsika mihatsara io fa za de saky ny miteny ary mampilaza aminareo vahoaka fa raha fa tsy miaraka amin'ny besiny maro kolonely Faneva tsy misomonga ary anisan'izay ny izay solombavam-boaka tsy de mpanao intervention amina zavatra ratsy zany rehefa ratsy de ratsy rehefa tsara ianao de tsara miaraka miaina amin'ny vahoaka.
Fa laharam-pahamehana amin'ny zava-misy ankehitriny ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tena mampikaikaika ny maro ho ny mpandinika fiarahamonina nanaovana fanadihadiana tsy afaka manoatra fa miaina arak'izay aza atao ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny volamiditra eo ampelantanana mantsy ny vidin'ireo entana ilain'ny fiainana andavanandro anjaran'ny tompony andraikitra ny mikaro bahaolana sy mitondra fanazavana ny anton'izay fiakaran'izay ilaina ny fanadihadiana lalina koa sao sanatria misy ny endrika fana rotana ataon'ireo mpamongady fanarotana izay ahinona hiteraka fatiantoka ho an'ireo tatsa indrindraindrindra manazava ny mpandinika fiarahamonina raha mamimampionina Zerara Noel.
Iza ny tokony andray andraisa manoloana ny zavatra ohatrany io zany fa sanatry ivava hoe mandeha fotsiny eo izy miovaova fotsiny eo a de zay no ohatrany hoe mba tokony hahatonga saina antsika rehetra hoe sanatry hoe tantsaha mihitsy hoe lasa ohatrany io de mba hoe miakatra zany ny faharipiainan'ny tantsaha de mety de manina fa sao ao anelanelany ao fotsiny zany izy lasa sanatry fanararotany hoe noho ny hoe ny zava-misy ara mpiaramonina eran'izao tontolo zao na ny ara-politika eto amintsika de samy mbola variana manomana zavatra zany de ny aty misy manao zavatra zao ka de tsara jerena mihitsy le fiainan'ny fiarahamonina satria ny atao hoe fitondrana moa de zay mihitsy hoe mandamana ny ara mpitatanana fa mijiry mandrakariva ny andavanandrom-piaina amin'ny vahoaka zany. De zay no tsara mba hajerena, sao de efa misy fanararotana fotsiny eo a, misy ampahan'olona hoe manao an'izay a, de mba tsara jerena mihitsy hoe inona tena anto mahatonga an'io a, inona ny fepetra tokony atao. Fa tena ohatrany hoe mandeha ho azy ianao isaky ny herinandro de niova ndray miakatra ndray isaky ny ay de miakatra ndray de mandeha ho azy fotsiny olo izy a, vo mainka mahatonga an'le fahasarotan'le fiainana moa zany, le vidim-piainana lasa ty amin'ny fiainana, lasa ty amin'ny fiarahamonina, de mahatonga korofta nefa manjary manaonao foana ny olona mizavatra nefa tsy matakatra tsony izy.
Fa natao andro tsy fiasana nefa andraisan-karama manerana ny tanin'ny repoblikana Madagasikara ny alarobi 10 avril zao, araka ny fampahafantarana avy amin'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa ary ny asam-panjakana, ny 10 avril izay noraketina ho andron'ny ideal filtre araka ny voalazan'ny taratasy tamin'ny 14 desambra 2023 nataon'ny filohan'ny fikambanan'ny silamo malagasy. Ka izao natao andro tsy fiasana izao. Ny mahakasika ny toetrandro no amaranantsika ny vaovao eto an-toerana amin'izao atoandro izao. Hikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina manomboka eto tontolo ary hatrany farafangana vokatry ny alin-drano avy any atsimo, raha ny fampitam-baovao avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro tamin'ny 6 ora sasany maraina teo. Ahery ny ranomasina ka mety hahatratra 3-5 metatra ny avon'ny onja. Mahazo fampitandremana miloko mena noho izany eo anelanelan'ny tontolo ara sy farafangana. Entanina hatrany moa ny rehetra anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony ho fisoroana ny loza. Amin'ireo maresaka avy any ivelany, navozin'ny Papa François indray tamin'ny famararana ny vavaka Regina Tsailio maly ny antso ho an'ny fandriam-pahalemana any amin'ireo tany miady toa ny Ukraine sy any amin'ny tany masina. Namafisiny tamin'izany ny fanentanana ireo mpifanandrina mba hiverina amin'ny fampidiniana isian'ny fifanarahana ho fampitsarana ny ady. Tsaivina fa feny 3 taona tamin'ny 24 febroary lasa teo ny namakiny rosiana ny ady amin'ny Ukraine, ary niditra amin'ny 7 volana ny isian'ny ady eo amin'ny omaly 7 avril ny israeliana sy ny hamasy palestiniana ao amin'ny faritry Gaza. Rendrika any amin'ny faritry ranomasy Mozambika ny sambokely ray nitondra olona tsokosoko sambo mpanjono izy io saingy novana ho mpitondra olona. Ka izao ny arandoza izao, nitondra mpandeha misa 30 ka maherin'ny 50 tamin'ireo no namony ainy tamin'izao faharendrehan' izao. Voalaza ho antony nahatonga ny loza ny vesatra tafahoatra nentin'ity sambokely ity. Ankizy ny maro tamin'ireo namony ain'ireo misa 5 hatramin'izao rehefa avitra ny mpamonjy vona somatsara. Olana ho an'ny mpamonjy vona moa ny faharatsin'ny andro sy ny fiatraikan'izany eny an-dranomasina. Farany dia momba ny Mozambika izay hatrany dia fantatra fa nikasa andositra noho ny fisiny vaovao miparitaka momba ny fianaky ny valana retina kolera ireo olona nandeha antsokosoko tamin'ilay sambokelindreo. Iray amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany moa Mozambika, ary efa mahatratra 5 alina sy ray hetsy hatramin'izao ny trangana retina kolera vao marina noho ny falotoan'ny rano ampiasain'ny mponina. Misy 2 amby 30 rehefa matiny nanomboka ny volana oktobra 2024 no makaty. Zay na marana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity, fotoanantsika manaraka amin'ny tompo masom-baovao amin'ny rotolakandro mandra-pitafa amin'izay indray ary.